Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Prvo ovo nedeljno izdanje emisije Autogram vodi vas u svet simfonijske muzike jednog od najvećih majstora ovog žanra, Ludviga van Beethovena. Da budem sasvim precizna, ovoga puta slušat ćemo delo kojim je Beethoven zapravo započeo svoj veličanstveni niz od 9 simfonija, simfoniju broj 1 u C-duru opus 21. Sasvim prikladno delo je podatak da se predstavljanje Beethovenove prve simfonije poklopilo sa početkom novog 19. veka u godinama koje se obično uzimaju za graničnik između njegovog prvog i drugog stvaralačkog perioda. Godina 1800. bila je zaista vrlo značajna u Beethovenovom razvoju. Naime, 2. aprila u Beču on je ostvario debi kao kompozitor simfonija tokom koncerta koji je sam i organizovao i finansirao. Postoje neki podaci da zapravo prve ideje o prvoj simfoniji koju je intenzivno pisao tokom 1799. a završio pomenute 1800. potiču još iz 1791. godine, ali je do realizacije i, da budem preciznije, objavljivanja simfonije broj 1 1801. godine prošla čitava decenija. Naravno, delo koje je tada nastalo još uvek je bilo na tragu prethodnika i kretalo se onim putevima koje su utrli Haydn i Mozart, ali već ono posjeduje i neke crte koje najavljuju samostalnije kompozitorske poteze. Tadašnja bečka kritika je delo smatrala teškim, preopterećenim, iako su docenija simfonijska dela tu konstataciju postupno opovrgavala svojim kompozitorskim inovacijama i zapravo stalno novim muzičkim efektima. Pa ipak i prva je simfonija donela neke novine. Pre nego što malo više detalja predstavimo stavove ove simfonije, da napomenem da je Beethoven svoj simfonijski prvenac posvetio Gottfriedu van Swietenu, austrijskom diplomati koji je tokom 18. veka bio u službi austrijskog cara, a koji je također bio i entuzijasta, muzičar amater, a danas se uglavnom pominje kao patron nekoliko velikih kompozitora klasične ere, među kojima su zapravo i trojica najvećih, Haydn, Mozart i Beethoven. Beethoven je inače bio redovan gost na okupljanjima u Van Swietenovoj kući, okupljanjima oko pre svega muzike Baha i Händla, koju je mladi kompozitor upravo tada i upoznao. A o tome koliko je muzika baroknih majstora uticala na Beethovena svedoči recimo beleška Ferdinanda Reisa da je od svih kompozitora Beethoven najviše cenio Mozarta i Händla, a odmah zatim Johana Sebastiana Baha. Kad god bih ga video sa nekim muzičkim partiturama u rukama ili ako bi neke note ležale na njegovom stolu, bile su to kompozicije upravo ove trojice njegovih idola, zabeležio je Ferdinand Reis. Moglo bi se tako reći da je poznanstvo sa Van Swietenom imalo zaista dalekosežne posljedice i uticaj na Beethovenovo stvaralaštvo, a ukoliko se tome doda verovatno i materijalna i svaka druga pomoć, onda je sasvim jasno zašto je svoju prvu simfoniju Beethoven posvetio upravo Van Swietenu. Simfonija inače napisana za dve flaute, dve oboe, dva klarineta, dva fagota, dve horne, dve trube in C, timpane i gudače. Ima uobičajeno 4 stava, ali za razliku od kasnijih velikih ostvarenja relativno je kratkog trajanja, oko 25 minuta. Prvi stav je Adagio Molto, Allegro con Brio, počinje laganim uvodom od 12 taktova, od kojih je prvi takt postao svojevrsni manifest budućeg Beethovena. Disonantni početak, moglo bi se reći prava kakofonija, nečuvena za Beethovenovo vreme. Taj materijal iz uvoda će se kratko pojaviti ponovo pre kode. Lagani uvod se potom uliva u sonatni stav, čiji se muzički materijal razvija u vedrom raspoloženju koje podsjeća na Mozartovu Jupiter simfoniju. Rad sa materijalom druge teme u razvojnom delu ovog stava se obično navodi kao epizoda koja upućuje na kasnijeg Beethovena. Drugi stav, Andante cantabile con moto, fugirano razrađuje svečanu, reklo bi se, temu preuzetu sa nekog dvora, dok je treći stav, iako se još uvek zove menuet, zapravo mnogo bliži skercu i malo toga ima zajedničkog sa igračkim umerenim stavom klasičarske simfonije, što je upravo jedna od bitnijih novina u simfoniji broj 1. Poslednji stav ovog dela takođe počinje neobično, uvodnim adagijom koji vodi u allegro molto e vivace. Početak ovog dela predstavlja nam onu najrazigraniju sliku Ludviga van Beethovena. Nakon glasnog akorda koji izvodi ceo orkestar, violine nastupaju neobično duhovito, a iz njih lagano nastaju motivi praćeni iznenadnim pauzama. Sve se to potom ubrzava i prerasta u rondo koji, može se reći, i tekako najavljuje budućeg majstora simfonijskog zvuka. Pred nama je sada, dakle, Beethovenova simfonija broj 1, opus 21 u C-duru, u tumačenju Orkestra Akademije za staru muziku, kojom diriguje Christopher Hogwood.
Thank you. We'll be right back.
Bila je ovo simfonija broj 1 u C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena. Slušali smo snimak koji je ostvarila Akademija za staru muziku na starim instrumentima, dakle instrumentima iz epohe, dirigovao je Christopher Hogwood. U nastavku današnjeg autograma bit ćete u prilici da čujete i jednu od ranih sonata Ludviga van Beethovena. Biće to sonata broj 3, također u C-duru opus 2 broj 3. Sviraće Svjatoslav Richter. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram nakon Simfonije broj 1 slušali ste i klavirsku sonatu broj 3 u C-duru opus 2 broj 3 Ludviga van Beethovena u tumačenju Svjatoslava Richtera. Emisiju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.